Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bank krediti kredit munosabatlarini asosiy yetakchisi va ustun formasi sifatida maydonga chiqadi. U qisqa muddatni, o'rta muddatli va uzoq muddatli bo'ladi. Bank krediti quyidagi asosiy yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin. Birinchisi, korxonalarni joriy faoliyatini kreditlash. Ikkinchisi, korxonalarni investitsion faoliyatini kreditlash. Uchinchisi, xususiy shaxslarni kreditlash, ya'ni iste'molchi kreditini berish. Kredit kartochkalari egalarini kreditlash. Uy-joy qurilishi uchun kreditlar berish. Banklar va boshqa kredit tashkilotlari pulni uning sohiblariga foiz to'lash sharti bilan o'z qo'lida jamlaydilar va o'z nomidan qarzga berib foiz oladilar. Bunda 3 ta subyekt, ya'ni pul egasi, kredit tashkiloti va qarz oluvchilar orasida kredit aloqasi paydo bo'ladi. Banklar qarzni ishonchli, pulni samarali ishlatishga qodir xo'jalik subyektiga qarz beradilar. Ular o'z navbatida bu pulni investitsiya uchun sarflab, iqtisodiyotni o'stirishga erishadilar. Bank ishonchli mijozlarni tanlagan holda qarz uchun mol-mulki yoxud boshqa boyligi garovga qo'yilgan sharoitdagina beriladi. Masalan, bank fermerga 15 ming dollar qarz bersa, uning garovga qo'yilgan mulki qiymati shu yig'indidan kam bo'lmaydi. Tijorat banklari tadbirkorlar uchun firmalarga qarz bersa, iste'molchi tovar sotib olish uchun qarz beradi. Buning natijasida iste'molchi krediti paydo bo'ladi. Masalan, AQShda banklar iste'molchilarga kredit kartochkalarini beradi. Ularning narxi 2,5 ming dollarga qadar tovarlar xarid etiladi. Xarid puli banklar magazinlarga bergan shotga qarab to'linadi. Bank orqali kreditlashtirishning quyidagicha asosiy shakllari mavjud. Forfeiting. Bu tashqi savdoni vekselni sotib olish orqali moliyalashtirishdir. Bunda vekselni sotib oluvchi to'lovchining to'lay olmaslik xavf-xatarini to'liq o'z zimmasiga oladi. Masalan, tijorat banki o'z mijozi bo'lgan tovar sotuvchi vekselni sotib oladi. To'lov muddati kelgan sotuvchi vekselda ko'rsatilgan yig'indini to'lay olmadi. Bunda bank vekselni sotgan korxonaga o'z e'tirozini bildira olmaydi. Chunki veksel forfeiting shaklida to'liq sotib olingan edi. Konto korrent krediti bankning o'z mijoziga beradigan krediti bo'lib, bu kredit mijozning ehtiyojiga qarab turli hajmda, ammo shartnomada ko'rsatilgan maksimal yig'indidan oshib ketmagan holda berilishi mumkin. Konto korrent krediti mijozga turli shakllarda naqd pul shaklida, pul o'tkazmalar shaklida, veksellarni to'lash, ya'ni qimmatbaho qog'ozlar sotib olish va boshqa shakllarda beriladi. Ha, kredit olish berish prinsiplari shu qadar murakkab ekanini ilgari bilmagan ekanman. Azizlar, kelasi safar biz albatta bu mavzuga yana qaytamiz. Bordi-yu, mazkur qo'llanmani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, bemalol 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, kutubxona bo'limidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Xayr aziz tadbirkorlar. Tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilaymiz.